Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 6494 gaviļnieces Latvijā svin savu vārdu dienu Baiba Barba Barbara. Baibas vārds šodien populārākais 6361. Baiba esot suģistējoša un ekstravaganta. Proti iekārtoties, labi jūtas draugu kompānijā, ir elastīga un enerģiskā. Sveicieni vārdu dienā, Baibai! Barba, 26 Latvijā. Lec un spriņģo, lēkā un skrien. Neķer, nav iespējams noķert Barbu. Tik un tā, viņa panāk vienmēr savu. Barbara, 107 Latvijā, noteikti un stingra. Reizēm sanāk būt vientulībā pašai ar sevi, jo mēdz būt pārāk asketiska. Bet viņai tas netraucē, jo viņa tā jūtas labi. Un tas droši vien ir pats galvenais. Sveiciens vārdu dienā šīs dienas gaviļniecē Baiba Barba Barbara. Īpaši sveicieni šodien arī, protams, ir Baibai Ābelei. Pirmkārt un galvenokārt sirsnīgi sveicieni vārdu dienā no visiem Skonto mediju grupas kolēģiem. Paldies, ka tu mums esi, lai skaista diena un daudz skaistu ziedu. Sveiciens Baibai Maļinovskai. Sveiciens no neprātīgajiem draugiem. Tiekamies jau pavisam drīz. Sveiciens tev šodien vārdu dienā, lai skaista dienu kopā ar mīļajiem. Mīļi apskāvieni un daudz bučus vārdu dienā Baibais Virbulei. Sveic mamma Sikšņos. Un vēl Aiga Vanaga raksta. Sveiciens Baibai vārdu dienā no foršajām kādas degvielas uzpildu stācijas kolēģiem. Lai prieka pilna diena. Radio Skonto.